ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสนังกุมารพรหมสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคำกล่าวของท่านสนังกุมารพรหมคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่แม่น้ำชื่อสัปปินีท่านสนังกุมารพรหมได้เข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลแสดงความคิดเห็นของท่านว่าในหมู่คนที่ยังถือชาติถือโคตรถือวรรณะกันอยู่นั้นกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ด้วยวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤตินั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้อนี้เป็นคำกล่าวที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วก็นำมาแสดงเองหลายครั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงหลักธรรมาธิปไตยคือใช้เกณฑ์ของกรรมหรือเกณฑ์ของธรรมเนี่ยเป็นเกณฑ์กำหนดความดีความชั่วของคนความดีความชั่วของคนจึงเกิดขึ้นจากการกระทำของคนในแต่ละขณะแต่ถ้าเรามองถึงภาพใหญ่จริงๆว่าภาพของกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิคือชั้นพวกอบายมนุษย์สวรรค์พรหมโลกชั้นต่างๆเนี่ยภูมิของมนุษย์เป็นภูมิที่เหมาะที่สุดคือสามารถปฏิบัติพัฒนาตัวเองขึ้นสูงก็ได้นะลงต่ำก็ได้เพราะมนุษย์ตกนรกก็ได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นพระยาเจ้าก็ได้แต่ว่าพวกอบายทั้งสามนี่ไม่มีโอกาสเพราะว่าประสบด้วยทุกขเวทนาแล้วก็มีโมหะมากไม่สามารถจะมองเห็นบาปบุญคุณโทษอะไรได้แต่ในขณะเดียวกันสวรรค์เองเขาก็เพลินติดสุขติดสนุกก็ผ่านวันเวลาไปแล้วอายุอานามเขาก็ยืนนะฮะคือทำให้ไม่มองเห็นความทุกข์เพราะแกติดสุขแกก็ไม่เห็นทุกข์แต่หนูส่วนของพรหมนั้นมันติดก็เรียกว่ามันอยู่ด้วยปีติคือความเบิกบานในธรรมการสงบด้วยกำลังของฌานมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะท่านเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้แน่นอนท่านเองก็เป็นพรหมอยู่ชั่วนิรันดรก็ไม่ได้ริ้นรนขวนขวายอะไรแต่ว่าโลกมนุษย์นั้นมันสะท้อนภาพต่างๆให้เห็นชัดเจนคือสอนให้คนรู้ทุกสมุดไอ้ไม่ใช่คือว่ารู้ไตรลักษณ์นะฮะเห็นไตรลักษณ์ในชัดเจนก่อนเพราะในโลกมีความแก่ความเจ็บความตายให้เห็นแล้วคนก็ประสบกับความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไม่พอใจในเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้ดิ้นรนเพื่อจะหนีแต่พวกที่เขาไม่เห็นเขาก็ไม่หนีหรือเขาติดอยู่ในความสุขเขาก็ไม่หนีเพราะมันสุขแล้วไม่รู้จะหนีไปทำไมติดอยู่ในปีติเขาก็ไม่หนีเพราะเขาอึบอิ่มอยู่ในปีติแล้วคือเราจะเห็นว่าเทวดานี่เห็นว่าเที่ยงไม่ใช่เห็นว่าเป็นสุขพวกพรหมเนี่ยเห็นว่าเที่ยงแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นอัตตาตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็มาเกิดในโลกมนุษย์แม้แต่เทวดาพรหมเมื่อต้องการจะบรรลุมรรคผลก็ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันด้วยอัตภาพที่เป็นมนุษย์นี่แหละเราก็สามารถจะเป็นได้ทั้งหมดคือหมายว่าภูมิจิตเราเนี่ยสามารถจะเป็นได้เป็นอบายทั้ง4ก็ได้เป็นมนุษย์ชั้นต่างๆก็ได้แล้วก็เป็นเทวดาชั้นต่างๆก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นพระอริยะก็ไ ด้วยสายกรรมคือการกระทำและการประพฤติปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันในแง่ของความเป็นสังคมของสัตว์โลกเนี่ยนะคือสัตว์โลกนี่อย่าลืมมันก็มีอัตตานะฮะก็มีอัตตาตัวตนแล้วถ้าใครมีอำนาจมีทรัพย์มันก็สามารถจะเอาคนมาเสริมบารมีมาเสริมบริวารเสริมอัตตาตัวเขาเองได้พวกนี้จึงอิงอาศัยกันนะฮะแล้วก็นำความทุกข์มาสู่เราจะเห็นว่ามนุษย์มันมีอัตตาพอมีอัตตารู้สึกว่าเราเป็นมันเกิดมานะเป็นมันก็ต้องมีให้สมเหมาะสมกับความเป็นต้องมีรถเท่าไหร่มีบ้านใหญ่เท่าไหร่มีบริวารเท่าไหร่มันก็หาไปเรื่อยกับตัณหามันก็เกิดมันปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่อัตตาคือความรู้สึกตัวตนเนี่ยมันใหญ่ตัวเล็กขนาดไหนก็ไม่รู้ตรงนี้ถ้าเรามองดูให้ดีเนี่ยมันเป็นการสอนลักษณะคล้ายๆกับเปลี่ยนถ่ายน้ำก็ในความเป็นทั้งหลายก็คือสอนให้เป็นเหมือนกันแต่แทนที่จะยึดติดโดยความหลงอย่างนั้นก็ให้เป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นคือเปลี่ยนจากกิเลสเป็นธรรมะเข้าไปในใจคนก็จากคนเนี่ยเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจแล้วก็เป็นมนุษย์เทโวเป็นมนุษย์พรหมโมเป็นกันได้เรื่อยในขณะเดียวกันท่านสนังกุมารพรหมท่านก็ยอมรับว่าสังคมนี่มันคงไปแก้ตรงนั้นไม่ได้จะไปแก้ตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าก็เสนอทางเลือกแล้วก็เปิดโอกาสให้แก่สรรพชีวิตทั้งหลายไม่ได้เจาะจงแบบความดีโดยกำเนิดเนี่ยมันผิดกฎธรรมชาติคือคนมาเกิดมันดีในแน่นอนมันเกิดด้วยกุศลกรรมนั่นเป็นผลของกุศลกรรมที่เป็นชนกกรรมคือนำให้เขามาเกิดในอย่างที่เคยบอกนะฮะคติคือสกุลครอบครัวสถานที่ที่ดีแล้วก็อุปธิคือรูปร่างสุขภาพพลานามัยที่ดีกาละคือยุคสมัยที่เอื้อต่อความเจริญก้าวหน้าของคนเหล่านั้นหรือถ้าเราลองดูอย่างพวกกษัตริย์ในประเทศต่างๆแถบยุโรปเนี่ยมันเยอะนะฮะเวลานี้ราชวงศ์มันเยอะถ้ามันเกิดผิดยุคอ่ะมันไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วก็สร้างปัญหาให้แก่ตัวเองสร้างปัญหาให้แก่ครอบครัวเยอะแยะหมดเลยทีนี้ตัวการใหญ่เนี่ยถ้ามาเน้นที่เรียกประโยคะคือการกระทำการกระทำตัวของท่านเหล่านั้นเองว่าแม้แต่ในแง่ของสังคมเนี่ยกษัตริย์เองมันก็เป็นพวกอเนกชนนิกรสโมสรสมมติขึ้นคือประชาชนเห็นพร้อมใจกันก็ยกท่านเหล่านี้ขึ้นมาเป็นประมุขคือบางทีมันเลือกยากก็เลยมาคานกันอยู่อย่างสหรัฐอเมริกาเงี้ยก็มาคานกันอยู่คือต่างคนต่างก็ชอบมันใกล้เคียงกันก็เลยยุ่งนิดหน่อยแต่เมื่อสมมติขึ้นแล้วเนี่ยสังคมก็ยอมรับในลักษณะนั้นแต่ปัญหาว่าท่านจะดีหรือไม่ดีอ่ะมันก็เรานึกถึงพระเตมีโพธิสัตว์นะฮะเป็นกษัตริย์แต่ตายไปตกนรกเลยก็มันก็ไม่ใช่หนุกไม่ใช่สนุกนักเหมือนกันดังนั้นท่านก็ยอมรับในแง่ของความเป็นสังคมเนี่ยว่าคัตติโยเซโทชเนตสมิงเยโกตับปริสาริโนในหมู่คนที่ยังรังเกียจกันด้วยชาติด้วยโคตรด้วยสกุลด้วยเผ่าพันธุ์ด้วยวรรณะเนี่ยกษัตริย์มันก็ประเสริฐสุดแต่ว่าคำว่ากษัตริย์เนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามหากษัตริย์นะฮะหมายความวรรณะกษัตริย์หรือการพูดถึงนี่พูดถึงวรรณะกษัตริย์เพราะว่าพวกนี้จะมีสถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองเนี่ยมันจะเหนือกว่าคนอื่นทรัพย์สินเงินทองก็จะมากกว่าคนอื่นก็สะดวกสบายแบบชาวโลกแต่ท่านก็แสดงในบาทที่2ว่าวิชาจนะสัมปันโนโซเซโทเดวมานุเสแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ในวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤตินั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็หมายถึงพรหมด้วยนะฮะก็หมายถึงตัวท่านด้วยหมายถึงเหนือท่านสนังกุมารพรหมด้วยท่านสุมาสนังกุมารพรหมเนี่ยเป็นพรหมกุมารแต่ที่จริงก็เป็นมหาพรหมนะฮะ เพียงแต่ว่าท่านเจริญสมาธิได้บรรลุฌานปฐมฌานนี่แหละแต่ว่ามันประณีตคืออยู่พรหมโลกชั้นที่3ท่านชื่อปัญจสิกขากุมารบำเพ็ญเพียรแล้วก็อายุสั้นนะฮะอายุสั้นก็ตายไปบังเกิดเป็นพรหมแต่ว่าชอบไปไหนแบบเพศของกุมารชอบไปไหนแบบรูปร่างนะนิรมิตตัวเป็นเด็กๆไปในที่ต่างๆเลยเขาเรียกว่าสนังกุมารพรหมสนังในสนันตนะนะสนังตนะคือเก่าเป็นคนโบราณนานเนมแล้วมาเกิดเป็นพรหมอยู่นานเหลือเกินแล้วเลยก็เรียกว่าสนังคือสนันหรือสนังเนี่ยแปลว่าของเก่าคนเก่าอยู่มานานแล้วก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ่อยแล้วก็มาก็จะมีข้อเสนออะไรแสดงความคิดความเห็นอยู่เรื่อยพุทธเจ้ารับฟังแล้วก็ทรงอนุโมทนาแล้วก็นำข้อความเหล่านั้นมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังคือประเด็นสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าในแง่ของกรรมคือมันก็มีสามช่วงนะฮะหมายความว่าอดีตกรรมแล้วก็ปัจจุบันกรรมใกล้อดีตปัจจุบันใกล้อดีตนะเช่นสมมติว่าเราทำอะไรตอนเช้าเนี่ยแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่ากรรมตอนนั้นเป็นปัจจุบันแต่จริงมันใกล้กับอดีตมันไปทางอดีตมันเลยไปแล้วซึ่งตอนเช้าเราอาจจะทำดีอะไรมาเยอะทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์อะไรมานะแล้วก็เสร็จแล้วก็พอปัจจุบันขณะเนี่ยเราอาจจะไปฆ่าคนก็ได้รักทรัพย์ก็ได้เห็นไหมฮะมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงคือความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเพราะในตอนเกิดก็คือตอนเกิดเขาไม่ปฏิเสธไม่เสร็จผลของชนกกรรมที่นำมาเกิดในกำเนิดในสกุลที่ดีเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธก็ยอมรับแต่ว่าอย่าลืมว่าเกิดเสร็จมันก็จบนะต่อไปมันเป็นกรรมใหม่แล้วปัญหาว่าท่านประพฤติปฏิบัติตนยังไงถ้าท่านปฏิบัติตนดีท่านก็ดีเพราะวิชาจนะไม่ใช่ดีเพราะเกิดเห็นไหมดีเพราะวิชาจนะคือความรู้ดีความประพฤติดีของท่านมันไม่ใช่ดีเพราะท่านเกิดมาจากนั้นเพราะถ้าใครก็ตามถ้าปฏิบัติอย่างนั้นก็คือคนดีด้วยกันอาจจะเป็นขอทานอาจจะเป็นคนยากไร้ขัดสนอนาถาอะไรก็ได้แต่ปฏิบัติแล้วก็เป็นคนดีด้วยกันก็สรุปว่าที่จริงก็คือเน้นเรื่องกรรมนะฮะกรรมวาทีคือกล่าวความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ไปตามการกระทำของมนุษย์เองอย่างพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนเป็นชาวนาก็ประกรรมเป็นชาวสวนก็ประกรรมขับรถก็ประกรรมกรรมคือการกระทำอ่ะหมายความว่าคนที่กำลังดำนาเราจะเรียกว่านายกไม่ได้อ่ะเราเรียกว่าชาวนาเรียกว่าคนทำนาคนขับรถเราก็เรียกคนขับรถซึ่งอาจจะในช่วงอื่นกระทำอย่างอื่นเราก็เรียกกันอย่างอื่นต่อไปเราเป็นการเน้นที่ตัวกรรมทีนี้ประเด็นสำคัญว่าตัวคุณธรรมเนี่ยตัวคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นธรรมะที่เราจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติหมายความถ้าเราต้องการการเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่ยอมรับยกย่องของเทวดามนุษย์ทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมก็คือวิชาตอนนี้ท่านเรียกว่าจรณะนะวิชาก็แล้วแต่จะพูดแต่ตอนนี้ท่านพูดแค่วิชา3ท่านพูดแค่วิชา3วิชา3ก็คือการปุเพนิวาสานุญาณการลึกชาติก่อนได้จุตูปปาตญาณการรู้ความการจุติการอุบัติความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรและสามารถเชื่อมโยงอาการที่ปรากฏไปสู่สิ่งที่ไม่ปรากฏได้แล้วก็อาสวัคยานก็คือหมดกิเลสไอ้ตรงนี้มันมีได้เฉพาะพระอรหันต์นะฮะแต่ที่จริงมันก็ลดหลั่นกันขึ้นไปเพราะแนวคำว่าประเสริฐเนี่ยมันปัญหาว่าเทียบตรงไหนเราก็เทียบได้เรื่อยๆนะฮะเทียบได้เรื่อยๆไปแม้แต่ว่าเรารักษาศีลได้1ข้อเราก็ดีกว่าคนไม่รักษาเห็นมั้ยเราก็ประเสริฐกว่าคนที่ไม่รักษาเราได้2ข้อก็ดีกว่าคนรักษา1ข้อมันก็เทียบไปได้เรื่อย แต่หมายความมาเข้ามาอยู่เส้นทางเดียวกับท่านที่สมบูรณ์ในวิชาจารณะแต่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยอย่าลืมว่าตัววิชามันมีปัญหาเพราะมันมีอาสวัคคยานมันมีอาสวัคคยานอยู่ด้วยจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เพียงแต่ว่าเราก็ลดอาสวะใช่ไหมเรานี่ระดับที่จะให้ดีกว่าคนอื่นไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ไปข่มคนอื่นนะฮะเพื่อให้ปลอดเวรปลอดภัยปลอดอันตรายไปเรื่อยเราก็ลดอาสวะคือลดกิเลสลงไปผลอาการของวิชานี่ก็คืออาการที่จะสร้างเหตุเพื่อให้กิเลสมันลดจริงๆวิชามันจะเป็นผลตัวจารณะเนี่ยมันจะเป็นเหตุใช่ไหมฮะถ้าเราเรียงแบบอริยสัจเนี่ยหมายความวิชานี่ก็คือมรรคสัจอันนั้นก็คือนิโรธสัจพูดตรงกันข้ามกับตะกี้คือตะกี้นี่เราพูดกับทุกขสมุทัยตอนนี้เรามาอยู่ด้านนิโรธกับมรรคจารณะก็แปลว่าความประพฤติในตอนต้นๆเนี่ยเป็นศีลที่จริงตอนต้นๆเนี่ยเป็นศีลก็มี4มี7มี4นะฮะไม่ใช่สูตรรัฐบาลนะฮะไม่ใช่สูตรหวยแต่ว่าธรรมะมันจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่ม1เป็นกลุ่มศีลมี4ข้อกลุ่ม1เป็นกลุ่มธรรมะมี7ข้อแล้วก็กลุ่ม1เป็นกลุ่มของฌานมี4ข้อรวมแล้วก็จะได้15ก็คือ15ข้อข้อแรกเขาเรียกว่าศีลสัมปทาศีลสัมปทานั้นก็คือความสมบูรณ์ด้วยศีลก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในฐานะอะไรญาติโยมทั้งหลายนี่เขาไม่เอาศีล8เขาเอาแค่ศีล5แต่นั้นเองก็ถือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเพราะอย่างที่บอกว่าศีลเนี่ยมันเจอมันด้วยแหละมันก็เริ่มต้นที่ศีลทุกทีคือศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระแก่ตัวเองแล้วก็จิตโน้มน้อมเข้าหาความสงบรักษาศีลนี่จิตต้องสงบนะฮะไม่ใช่พอเรามีศีลดีแล้วไปดูหมิ่นคนอื่นในนี้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนั้นคือบางครั้งบางคราวเราก็มันสับสนในด้านความคิดเรารักษาศีลเนี่ยคือกุศลกรรมของเราเองใช่ไหมฮะกุศลกรรมของเราเองแต่ถ้าเราไปด่าคนผิดศีลเนี่ยเรากำลังละเมิดศีลของเราเองเห็นไหมเราทำลายศีลของเราเองอันนี้คือสังคมเราไม่เข้าใจอยู่เยอะเลยแล้วก็ถือว่าตัวเองมีศีลก็มีสิทธิ์จะด่ามีสิทธิ์จะด่าคุณก็มีสิทธิ์จะบาปใช่ไหมฮะเพราะการด่ามันเกิดจากโทสะใช่ไหมโทสะมันก็เป็นวจีทุจริตเห็นไหมมันกิเลสก็จิตก็ขุ่นวาจาก็ทุจริตมโนก็ทุจริตแล้วก็มีผลกระทบไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นศีลก็คือการสำรวมระวังโดยตัวของเราเองแล้วก็แนวที่บอกว่าแนวการรักษาศีลถ้ามันประณีตที่เรียกว่าสมบูรณ์เนี่ยเช่นสมมติว่าศีลข้อปานาเนี่ยนะถ้าจะให้สมบูรณ์แม้มองด้วยความอาฆาตมาร้ายก็ผิดศีลเขาเรียกว่าศีลมันด่างมันไม่ถึงกับขาดหรอกแต่ศีลมันบกพร่องไปมองด้วยความอาฆาตมาดร้ายเห็นทรัพย์สมบัติของเขามองด้วยความอยากได้มันเฉียดเฉียดอธินาทานไปนะฮะแต่ยังไม่ถึงอธินาทานก็ถามว่าศีลสมบูรณ์ไหมก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะถ้าเราสมบูรณ์ในศีลจริงๆแล้วมันไปเชื่อมกับสมาธิไปเชื่อมกับธรรมะอย่างว่าศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่พกพาสัตว์อาวุธเครื่องประหารมีความระมัดระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายนั้นถ้าพูดกับคนทั่วไปนะถ้าพูดกับคนทั่วไปจะใช้คำว่าเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าพูดพระพุทธเจ้าตรงนี้ไม่ใช่เรียกว่าเมตตาตรงนี้เรียกว่าเอ็นดูและกรุณาเอ็นดูและกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้านี่เกินเมตตาไปนะเมตตามันไปใกล้กับกามราคะพระเจ้าท่านไปหายไปเลยนะมีกรุณาอย่างเดียวคือมองโลกมองสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกเนี่ยตกอยู่ในทะเลของความทุกข์เป็นภารกิจของศาสดาผู้เอ็นดูที่จะช่วยเหลือคนให้หลุดคนเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะงั้นเราจะพูดแค่กรุณาเราจะไม่พูดเรื่องเมตตาประการต่อไปคืออินทรียสังวรอันนี้เจอบ่อยเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะว่าโลกเราเป็นโลกสังคมเนี่ยเป็นโลกสัมผัส โลกสัมผัสเรามีปัญหาเราดูข่าวเราฟังวิทยุเราอ่านหนังสือพิมพ์มันโลกสัมผัสทั้งนั้นนะฮะเราจะเห็นว่าเกิดราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอะไรเนี่ยมันก็เกิดมาจากสื่อทั้งหลายสื่อที่เรารับมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ทำยังไงว่าสำรวมระวังอินทรีย์สำรวมระวังอินทรีย์ที่จริงมันเป็นการเสริมศีลให้มันประณีตขึ้นก็หมายความว่าถ้าเรารักษาศีลตรงนี้มันเกิดประณีตขึ้นไปเนี่ยมันก็กลายเป็นอินทรีย์สังวรไปด้วยธรรมชาติแสดงความสำรวมระวังมันเข้าถึงใจนะเช่นสมมติว่าของเนี่ยของนี่เราเคารพสิทธิในของคนอื่นแล้วก็เราเองนี่ไม่รักไม่ใช่บุคคลอื่นรักเห็นไหมฮะไม่ยกย่องสรรเสริญคนรักแล้วก็ไม่พอใจยินดีในของที่ได้มาด้วยวิธีที่ทุจริตอะไรก็ตามที่ของได้มาในทุจริตมันดียังไงก็ตามนะฮะเขาเงินมาให้25 ล้านก็ไม่เอามันก็แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นจิตใจที่มีความบริสุทธิ์เพราะจริงๆเขาจะทำยังไงก็ตามมันก็คงเป็นอธินาทานนั่นแหละก็แสดงว่าสำรวมระหว่างอินทรีย์เห็นไหมฮะใจไม่ยินดียินได้ใจไม่ยินดียินได้ในของที่เขาให้เนี่ยก็ศีลมันก็เข้าถึงใจเพียงแต่ว่าเวลาทรงแสดงไปรูปองค์ธรรมในอย่างที่บอกไว้ว่าในตอนต้นๆเนี่ยมันจะมีอะไรเยอะคล้ายๆกับเราสร้างตึกรุงรังอยู่เยอะเลยมีดั้งร้านมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นก็ว่ากันไปก็สร้างกันไปพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อหมดความจำเป็นพวกนี้รื้อออกได้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นอาการปกตินะสิ่งเหล่านั้นก็ยืนหยัดได้ตัวเองก็อยู่ในอาการปกติแนวอินทรีย์สังวรมันไปมุ่งจริงๆนะฮะที่มุ่งจริงๆเนี่ยมันก็มุ่งควบคุมอารมณ์3อย่างคือไม่ได้หมายความมาไม่ดูไม่เห็นนะฮะอะไรก็ตามที่ดูแล้วกุศลมันเกิดขึ้นเนี่ยให้ดูอะไรฟังแล้วกุศลมันเกิดก็ให้ฟังอะไรคิดแล้วกุศลมันเกิดนี่ก็ให้คิดเพราะอะไรเพราะประสาทสัมผัสเนี่ยมันกลางๆมันไม่ได้ดีหรือชั่วอะไรเราดูด้วยความอาฆาตมาดร้ายก็ได้ดูด้วยความเมตตาสงสารก็ได้ดูด้วยความเคารพนับถือก็ได้ดูด้วยความศรัทธาก็ได้ก็แล้วแต่มันปัญหาว่าเราคิดยังไงอ่ะปัญหาเราคิดยังไงเพราะงั้นเขาจะคุมที่ตัวความคิดท่านจึงพูดว่าไม่ยินดียินร้ายไม่ได้ห้ามนะฮะคือแม้แต่ว่าบางทีเรื่องอาจจะลึกซึ้งเช่นสมมติว่าในการรักษาศีลที่ประณีตนะศีล8ศีลบทสดเนี่ยมันไม่ได้ปฏิเสธถึงว่าห้ามฟังเพลงอะไรต่ออะไรไปเลยอย่างนั้นมันไม่ใช่ห้ามขนาดนั้นแต่ปัญหาว่าเราคิดยังไงก็เรียกว่าธรรมะที่ประกอบด้วยเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมบางทีเพลงขับเนี่ยแต่เรามองเห็นเป็นธรรมะได้แล้วบางทีธรรมะนั่นเองมันก็อยู่ในเพลงขับใช่ไหมฮะในเพลงขับที่จริงบทสวดเนี่ยบทสวดของพระเนี่ยก็เพลงขับนะฮะเราลองไปเอาดนตรีเข้ามาดูสิฮะเสวนายังกินจิอะไรต่ออะไรโอ้เต้นรำได้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เพลงขับอะเพลงขับแต่ว่ามันเป็นธรรมะใช่ไหมฮะเป็นธรรมะฟังแล้วมันเกิดกิเลสมันสงบแทนที่จะเกิดกิเลสนี่กิเลสมันจะสงบท่านลองสังเกตเพลงเป็นนั้นมากนี่ขึ้นบุตรธรรมสรณมอะไรแต่อะไรเนี่ยเห็นนะฮะนี่จริงมันก็เพลงอ่ะยิ่งแต่ว่าฟังแล้วนี่มันใจมันสงบเพราะงั้นแนวอินทรีย์สังวรก็คือระมัดระวังความคิดเวลาสัมผัสอารมณ์ดูความคิดคำว่าสำรวมระวังเนี่ยเอาในกรณีที่มันจะเกิดกิเลสไม่ใช่ว่าทุกกรณีนะฮะอย่าลืมมันมีทัศนานุสติยะการเห็นอย่างเยี่ยมการฟังอย่างเยี่ยมการทราบอย่างเยี่ยมอะไรแต่ไหนมันมีอยู่ระวังใจอย่าให้กำหนัดคือกระตุ้นกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะระวังใจอย่าให้ขัดเคืองคือกระตุ้นกิเลสประเภทโทสะอย่าระวังใจอย่าลุ่มหลงคือความงมงายความร้ายเหตุผลต่างๆระวังใจอย่าให้ประมาทตกลงว่ามี4เรื่องนะระวังใจเท่านั้นเองแต่โดยทั่วไปเนี่ย ท่านจะพูดเฉพาะความยินดียินร้ายเพราะอะไรเพราะว่าความยินดียินร้ายเนี่ยมันเกิดมาจากความประมาทกับความลุ่มหลงเห็นนะพระพุทธเจ้ามีวิธีสอนมีวิธีสอนเราดูคล้ายๆไม่มากฮะที่จริงพอภาคปฏิบัติแล้วมันจะมากทีนี้ถ้าเราไม่เกิดยินดียินร้ายเนี่ยก็แสดงว่าเรามีสติเราไม่ประมาทใช่ไหมแล้วก็แสดงว่าเราเข้าใจเหตุผลในเรื่องต่างๆเหล่านั้นยินดีไปก็เท่านั้นยินร้ายไปก็เท่านั้นเป็นการซ้ำเติมตัวเองเราจึงได้ยินโดยทั่วไปเนี่ยได้ยินโดยทั่วไปจะได้ยินแค่สองคำคือยินดียินร้ายรักชังชอบไม่ชอบอยากได้ไม่อยากได้อะไรต่ออะไรนี้เห็นไหมฮะมันจะจับแค่สองอย่างเพราะว่าอารมณ์โลกเนี่ยที่สัมผัสได้ชัดเจนแล้วก็มีผลกระทบแรงเนี่ยคืออารมณ์โลภกับอารมณ์โกรธเห็นไหมศึกสงครามทั้งหลายฆ่ากันปนปี้ไปหมดเลยที่จริงอารมณ์โลภอารมณ์โกรธแต่คนไม่เห็นตัวหลงหรอกคนไม่เห็นตัวหลงคนไม่เห็นว่าอันนี้คุณขาดสตินี่คุณหลงเนี่ยที่ถามอย่างเงี้ยที่จริงมันเป็นอาการของความหลงกับความขาดสติประมาทนะฮะประมาทแต่ว่าท่านก็เอาเฉพาะตอนแรกๆเอาเฉพาะอาการก่อนคือไม่ได้สอนรุกลึกเร็วเกินไปประการต่อไปเขาเรียกว่าโภชเนมัตตัญญูตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ก็ตรงนี้เน้นที่อาหารแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองถึงธรรมะภาคปฏิบัติก็หมายรวมทั้งปัจจัยสี่ทั้งหมดนั่นแหละคือว่ารู้จักความเหมาะความควรมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าต่อไปนั้นก็จะปรับใจเข้าไปสู่พวกสมาธิถ้าอาหารมันมากเกินไปนะฮะมันก็ง่วงอันน้อยเกินไปก็กระสับกระส่ายหิวโหยเสียดแทงก็ให้ต้องรู้จักประมาณและปัจจัย4ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวในการบริโภคเช่นยกตัวอย่างว่าเราไปรักษาศีล8ศีลบริสุทธิ์เนี่ยบางทีมันก็เกินไปนะสมซ้อจนเกินไปอ่ะนะนุ่งผ้าดำสวมเสื้อขาวไม่งั้นไม่ได้แต่งอะไรไม่ได้มันไม่จะถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกในพระวินัยเองในศีลเองเราไม่อ่านดูมันมนุษย์ก็แต่งตัวแบบธรรมดาเนี่ยธรรมดาธรรมชาติแต่ไม่ไปประกวดประขันหวือหวาอะไรต่ออะไรเกินไปแต่ไม่ถึงก็ปล่อยสอมซ่อมากเกินไปนะก็ลองนึกดูว่าเป็นบรรยากาศที่คนก็หลากหลายเนี่ยคนก็หลากหลายเนี่ยเราจะไปคุมพฤติกรรมก็ได้ยังไงเมื่อวันซืนนะฮะไปอบรมที่ปักธงชัยเป็นข้าราชการสปจเขาก็คงอะไรนะฮะข่าวว่าไปเช่ากรดมาจากวัดธรรมกายแล้วแต่งชุดขาวหมดถามไปถามมารักษาศีล5ได้หรือเปล่า5ตึงเลยไม่ยอมตอบเลยไม่ยอมตอบเลยว่ารักษาได้หรือไม่ก็ไม่รู้นะฮะที่จริงถ้าแต่งชุดนั้นมันต้องมาดอย่างนั้นมันต้องรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วนะไปรักษาศีล5ก็เสียเชิงหน่อยนะฮะพอมาดมันบอกว่าต้องศีล8อ่ะมาดอย่างนั้นนะบอกแต่งชุดขาวหมดซึ่งก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นมันก็ทำให้เกิดการใช้จ่ายหรูหราฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะแต่งชุดอะไรก็แต่งให้เรียบร้อยชุดสุภาพชุดสุภาพก็แต่งมาก็แล้วกันก็ไม่ได้วาดกันเพราะในเรื่องเราอื่นก็เหมือนกันเคยรู้จักประมาณเพราะถ้าเราไม่คุมความพอดีความหยุดเอาไว้แล้วมันคว้าเรื่อยคว้าเรื่อยจิตมันวิ่งออกนอกอยู่เรื่อยเลยเพราะมันก็เลิกพูดข้างหลังเลยมันจะไปไม่ได้ทีนี้ทำยังไงว่าไอ้สามอย่างนี้มันจะเดินได้แล้วก็ใช้วิชากริยานุโยคคือประกอบความเพียรที่ตื่นตัวอยู่ตลอดระเวลาเราเป็นผู้มีศีลนะนี่ต้องสำรวมนะไอ้นี่ต้องรู้จักประมาณนะเห็นไหมมันจะตื่นตัวจะตอบมันขึ้นไปคุมข้างบนชากริยะนี่มันเป็นอาการของสติแล้วก็อาการของความเพียรเราพูดง่ายๆนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเราเรียงอริยมรรคเราจะเห็นว่าไปเป็นสมาบายามะสมาสติก็จะขับเคลื่อนจิตไปสู่สมาธิก็คือความสงบตรงนี้ข้อแรกเนี่ย มันแยกออกไปเขาเรียกศีลสัมปทาในสามข้อเนี่ยเขาเรียกอัปปนากะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนะเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดแล้วมาต่อกันกับสัทธรรมเจ็ดประการก็คือเริ่มจะศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อมั่นที่ยังลงจนสามารถพิสูจน์ได้คือบทพิสูจน์ในตอนต้นๆเนี่ยท่านจะไม่เอามากท่านจะให้เราดูเราแล้วก็คนอื่นดูเราก็ได้นะฮะคือหนึ่งใครจะพบผู้มีศีลคือใส่ใจพอใจที่จะพบผู้มีศีลก็ไม่เจาะจงเป็นพระนะฮะใครก็ได้พบคนดีคือใส่ใจจะพบคนดีคนที่มีศีลแล้วก็พยายามขจัดมลทินคือความเสน่ห์พยายามที่จะเสียสละบริจาคช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนทั้งหลายเห็นใครประสบความทุกข์แล้วก็จิตใจก็หวั่นไหวที่อยากจะมีส่วนแบ่งความทุกข์เขาช่วยเหลือความทุกข์เขาแล้วถามว่าทำไมอ่ะศรัทธามันไปขจัดศรัทธามันไปขจัดความไม่เชื่อขจัดความสงสัยขจัดความโลภขจัดความโกรธใช่ไหมฮะมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของศรัทธาศรัทธาเขายิ่งเข้มข้นขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยกุศลธรรมก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นแล้วอกุศลก็ถูกลดลงไปเท่านั้นแล้วก็ใครที่จะฟังพระสัทธรรมสัทธรรมังโสตุมิจเจติคือปรารถนาที่จะฟังสัทธรรมไม่เต็มไม่หยุดไม่เต็มไม่อิ่มไม่เบื่อในการศึกษาธรรมะนั้นก็แสดงถึงพลังศรัทธาซึ่งมีอยู่ต่อพระพุทธเจ้าแล้วเราอาจจะขยายออกไปเป็นเรื่องความเชื่อในกฎของกรรมอย่างที่เคยศึกษามาเนี่ยประการต่อไปก็คือฮิริศีลก่อนนะฮะศีลก่อนแต่ทีนี้ศีลตรงโน้นมันมีอยู่แล้วนะฮะศีลข้างบนนี่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็คือฮิริเป็นความละอายต่อบาปเป็นรังเกียจบาปขยะขยงต่อบาปไม่ปรารถนาที่จะทำเป็นความรู้สึกประเภทที่เราเรียกว่ามโนธรรมสำนึกคือจิตเราไปคิดแล้วก็เชื่อมโยงเรากับปัจจัยองค์ประกอบของความเป็นเราเนี่ยประกอบของความเป็นเราแล้วก็รับผิดชอบในพฤติกรรมของเราเองเช่นอาจจะคิดถึงสกุลของเราอาจจะคิดชาติกำเนิดนะชาติกำเนิดของเราอาจจะคิดถึงสกุลของเราอาจจะคิดถึงวัยถึงการศึกษาวัยเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วการศึกษาก็สูงขึ้นมาขนาดนี้แล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตใจจะต้องกล้าหาญคือต้องเข้มแข็งการต่อสู้กับบาปกับอกุศลมันไม่ใช่ง่ายอ่ะนะเราก็นึกว่าจะง่ายแต่ที่เราสู้ได้เนี่ยคือมันไม่ใหญ่อ่ะศึกมันไม่ค่อยใหญ่ก็สู้ได้ศึกใหญ่ๆไม่แน่หรอกเหลือไม่เท่าไหร่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาเมื่อหลายปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วนะฮะมีกระบวนการพระกรรมฐานทั้ง 4-500 ที่มาจากทางใต้เดินกระบวนไปทุรงไปจาริกไปทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยกระเวณนี้ก็กระจายอยู่ในวัดแถวๆภาคเนี่ยก็เห็นมีไม่กี่รูปถามว่าหายไปไหนหมดอ่ะทราบว่าสาวๆแถวนั้นเอาบาตรไปทำรังไก่หมดเลยก็เนี่ยก็คือเวลาไปนั่งกรรมฐานนี่คนไปประกบใช่ไหมฮะไปนั่งอยู่ในป่านี่คนไปประกบไปคุณลุงพี่ขาลุงพี่ขาก็ว่าไปเรื่อยๆเลยคนก็ไปหาคือตั้งกระจายปรากฏกระจายอยู่แต่ผลสุดท้ายมันก็เกิดแรงปะทะเห็นไหมสำรวมอินทรีย์ไม่ได้อินทรีย์ก็แตกนะฮะแตกก็บาดก็หายเลยอันนี้ก็คือจิตใจที่ขาดฮิริคือไม่กล้าหาญพอไม่ใช่ขาดหรอกจริงๆมันก็มีฮะแต่ว่ามีไม่พอใช้มีมาพอใช้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันคล้ายๆกับธรรมะนี่ที่จริงถ้าเราเทียบแล้วมันเหมือนกับภูมิด้านทานโรคอะไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีแต่ว่ามีไม่ค่อยพอโรคบางเรื่องมันก็เล่นงานเราได้ทั้งที่ว่าเราก็มีภูมิด้านทานมีสุขภาพพลานามัยดีอะไรอยู่พอสมควรเนี่ยประการต่อไปคือโอตตัปปะแปลว่า ความสะดุ้งกลัวต่อทุจริตต่อผลนะฮะตัวนี้ที่จริงต่อผลแต่ว่าคิดได้ว่าถ้าทำอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอย่างนี้แล้วก็หยุดตัวเองไว้คือไม่ทำเพราะกลัวความเดือดร้อนที่จะตามมาคือผลพวงต่างๆที่จะตามมาเนี่ยที่จริงบทเรียนเหล่านี้นะถ้าเราศึกษาใน 2-3 กรณีที่มีข่าวกันอยู่เนี่ยกรณีหุ้นของนักการเมืองก็ดีกรณีเรือนจำสมุทรสาครก็ดีนะฮะกรณีเงิน25ล้านบาทเนี่ยแต่มาฟังมันคล้ายๆจะเท็จนะก็ดูไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรฟังดูจนเดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นมีเหตุผลอะไรมันก็เป็นบทเรียนให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอสรพิษการเกี่ยวข้องกับอสรพิษต้องระมัดระวังนะเราอาจจะรีดเขาเป็นเซรุ่มได้เราอาจจะทำประโยชน์อะไรจากเขาได้แต่เผื่อเขากัดนะเผื่อนี่เขากัดเอาเวลาทรัพย์สินเงินทองมันจะมีลักษณะอย่างนั้นมันมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการได้มาเนี่ยจะต้องไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าได้มามีปัญหาแล้วต่อไปมีปัญหาไปซื้อของอะไรแต่อะไรกลายเป็นหลักฐานพยานหมดเลยมีของมีรถมีอะไรแต่อะไรไอ้นี่สตางค์นี่มันได้มาอย่างไงมันก็จะมีปัญหาทันทีเพราะงั้นในช่วงของการได้เนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะเน้นที่สัมมาชีพเอาไว้คือให้เลี้ยงชีพในทางที่ชอบเอาทั่วๆไปก็ขออย่าอธินาทานก่อนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ได้ในทางที่ผิดแต่เริ่มต้นผิดแล้วต่อไปเนี่ยคุณก็ยุ่งแล้วจะแก้ปัญหาเราเนี่ยจะยากแล้วก็ความคิดเราเนี่ยอาจจะไปคิดว่าถ้าเราไปทำอย่างนั้นนะแม้เราเองก็ติเตียนเราเองได้แล้วก็ผู้รู้เขาใคร่ครวญเขาพิจารณาดูพฤติกรรมของเราการกระทำของเราก็ติเตียนเพราะในแง่ของสังคมเนี่ยเราเองคิดแล้วก็เดือดร้อนใช่ไหมฮะแล้วก็ไปไหนมันอยู่ในสายตาที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ชื่นชมไม่ยกย่องวิญญูชนก็อาจจะไม่ถึงกับตำหนิแต่เขาก็ไม่ยกย่องไม่ชื่นชมเพราะว่าเป็นการกระทำที่เป็นทุจริตแล้วก็อาจยาของบ้านเมืองต้องกลัวอาจยาของบ้านเมืองกลัวกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเวลานี้มีการประรบกันมากนะฮะปัญหากฎหมายบ้านเมืองเนี่ยรู้สึกว่ามันรุนแรงเลวร้ายขึ้นอย่างเวลานี้ข่าวว่าโจรเนี่ยมันเคลื่อนย้ายลงไปทางใต้ไปขโมยของคือคนเนี่ยมันแย่มากๆถ้าเราติดตามข่าวคราวตรงนี้คราวใต้ฝุ่นเกที่มันเนี่ยมาที่ประจวบเนี่ยนะเราจะเห็นว่าคนลงมาจากภาคอื่นเนี่ยเอารถปิกอัพลงมาเลยมาของแจกคือไปเบียดเบียนไปซ้ำเติมคนอื่นเวลาของแจกอ่ะเมื่อเขาแจกเขาต้องให้อ่ะมันไม่รู้ใครอ่ะใครจะไปรู้คนภาคไหนไม่ภาคไหนประสบปัญหาจริงหรือไม่จริงไม่รู้ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันมากันเป็นขบวนเลยเอารถปิกอัพลงมาเลยของแจกขนใส่รถปิกอัพขึ้นไปบ้านเลยอันนั้นรู้โหดนะมนุษย์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่นนะนี่ก็คืออะไรคือคนไม่ละอายบาปแล้วไม่กลัวบาปคือมันชัดเจนว่าเขาให้แก่คนที่ประสบสาธารณภัยคุณประสบหรือเปล่าล่ะคุณประสบหรือเปล่าคุณต้องรู้ตัวคุณน่ะคุณประสบสาธารณภัยหรือเปล่าถ้าไม่ประสบเขาก็ไม่อายแล้วคุณก็ไม่ควรจะเอาคือไม่ควรแสดงความเป็นประสบสาธารณภัยเพราะนั้นมันหลอกลวงด้วยแล้วก็ปล้นเขาด้วยจริงๆก็คือปล้นน่ะนะฮะคือลักขโมยอ่ะลักขโมยก็เป็นทั้งโกหกเห็นไหมฮะเป็นทั้งโกหกเป็นทั้งอธินาทานแล้วก็ได้จะได้สักเท่าไหร่นักหนาเพราะฉะนั้นการมองเนี่ยจึงต้องมองไกลไปสู่ชาติหน้าก็เรียกว่ากลัวภัยในนรกถ้าสาบใดมนุษย์ยังไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วจะเอาไม่อยู่อ่ะเพราะว่าไม่มีใครไปคุมใครได้เนี่ยคนใจคนแต่ละคนเนี่ยใจคนต้องคุมใจคนเองการเชื่อเรื่องนรกสวรรค์พูดเรื่องนรกสวรรค์พูดถึงบำเหน็จบำนาญพูดถึงบำเหน็จความดีความชอบพูดถึงโทษที่การลงทุนเนี่ยมันมีอยู่ทุกศาสนาคืออย่าไปคิดว่า มันจบกันที่ตายมันที่จริงมันนับหนึ่งใหม่เลยนับหนึ่งใหม่เลยก็ที่จริงมันเป็นวัฏจักรอ่ะใช่ไหมกิเลสกรรมวิบากมันก็นับหนึ่งใหม่อะไรเรื่องที่เป็นความผิดความพลาดเราก็ต้องรับโทษในตรงนั้นประการต่อไปก็คือผู้สัจจะพุทธสัจจะก็คือการศึกษาเรียนรู้ตรงนี้ก็คือเป็นการพัฒนาปัญญาให้เกิดการศึกษาเรียนรู้เกิดความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแต่ความเข้าใจในของพระพุทธเจ้าตรงเนี้ยมันจะเน้นที่เชิงปริยัติมากคือการศึกษาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการจิตนะที่จริงก็ผ่านกระบวนการทางจิตก็คือการเรียนรู้มาทางประสาทสัมผัสที่เรียกว่าสุตตะแต่ตอนเรียนรู้ที่จริงเราเรียนรู้ทั้งหมดนะคือทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่วมันก็มองต้นไม้ทั้งต้นนั่นแหละมองต้นไม้ทั้งต้นแล้วก็แยกกันทีหลังแยกกันทีหลังว่าจะใช้ประโยชน์อะไรจากจุดใดของต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ต้องมีการจำในเรื่องหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ต่างๆเอาไว้ปัญหาที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมาเองมันชักจะเป็นห่วงศาสนาองค์รวมไปเลยแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็สอนระดับปริญญาโทเมื่อวานเนี่ยสอนนั่งอธิบายแล้วก็ซักส่วนมากก็ซักถามไปดูนะฮะถามไปเรื่อยถามความเข้าใจถามความจำถามที่ไปที่มาอะไรต่ออะไรเนี่ยคือลองดูส่วนมากตอบกันไม่ค่อยได้ทีนี้มันโทเลยนะมันไม่ใช่ตีคือปัญญาโทแล้วมันไม่ใช่ปัญญาตีแล้วมันควรจะมีความรู้ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรต่ออะไรบ้างแต่ถ้าหากว่าท่านฟังรายการวิทยุที่มาตอบออกรอดอนะฮะเราจะเห็นว่าปัญหาที่เอามาตอบเนี่ยเป็นปัญหาข้าราชการ48ถึง40ปริญญาโทนะฮะกลุ่มหนึ่งก็คือปัญญาโทกลุ่มหนึ่งก็48ถึง40แต่โลกทัศน์ได้แย่มากเลยโลกทัศน์นี่แย่มากที่เสนอที่แสดงความคิดความเห็นมาแย่มากๆนั่นก็คือปัญหาที่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาที่มันไม่เปลี่ยนในเชิงพฤติกรรมกระบวนการศึกษาที่ทรงแสดงเนี่ยคือข้อต่อไปต้องจำได้ต้องจำหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์มีที่ไปที่มามีหลักฐานอ้างอิงเทียบเคียงนะเราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยที่จริงเราพูดอ้างรัฐธรรมนูญอ้างกฎหมายเลือกตั้งอะไรแต่ที่จริงก็คือจำนะคือถ้าเราไม่จำคุณก็เลือกคุณก็อ้างไม่ได้คุณก็ต้องมีหน่วยของความจำแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือกระบวนการในการคิดนำเรื่องเหล่านั้นมาคิดโดยเหตุโดยผลคิดให้รอบคอบมีความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันต้องเห็นทั้งกระบวนการนะต้องเห็นทั้งกระบวนการว่าในกระบวนการตรงเนี้ยที่จริงมันมีขั้นตอนอะไรอยู่ตรงเนี้ยลำดับมันควรจะมีมาอย่างไรคือเรื่องบางเรื่องนี่เราจะเห็นเป็นความขัดแย้งแม้แต่ข่าวคราวที่เมื่อวานเนี่ยมันมีกลุ่มชาวพุทธกลุ่มหนึ่งนะเขารวบรวมเอกสารกันซื้อพิมพ์ที่ลงข่าวเรื่องไม่ดีของพระเนี่ยเอามาให้หน้ากระดาษแล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้ดูก็สังเกตให้ดูเชื่อมโยงให้ดูอธิบายให้ดูว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือเราเห็นว่าบางจุดเนี่ยมันขัดแย้งกันเองมันไม่มีเหตุผลแต่ว่าสังคมอ่อนแอสังคมนั้นจะเชื่อในเรื่องไม่ดีนี่ง่ายรับเรื่องไม่ดีของคนอื่นง่ายนะฮะพูดเรื่องอะไรล่ะเรื่องปัญหาชู้สาวคนนั้นกับคนนั้นคนนั้นคนนั้นนี่มานั่งคุยกันอยู่นะได้อะไรไม่เห็นแม่ข่าวนี่พาดหัวเลยดารามันจะหย่ากันหน่อยนี่พาดหัวขึ้นตัวไม้เลยไม่เห็นว่าสังคมมันได้อะไรแล้วก็นั่นก็คือธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้นำมาคิดเพราะงั้นท่านเรียกว่าเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจอะไรอย่างไรทำไมเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไงเราจะต้องมองเห็นมันทั้งระบบเลยตัวสำคัญอย่างยิ่งคือตัวประโยชน์เมื่อเช้าเนี่ยมาออกมาจากห้องน้ำก็เห็นหนังสือการ์ตูนเล่มขนาดนี้อยู่โอ้โห วางอยู่แต่ยังไม่ดูฮะคือรีบมาไม่ดูเอ๊ะเด็กมันซื้อการ์ตูนฝรั่งญี่ปุ่นอ่านกันขนาดนี้มันหมดสตางค์ไปเท่าไหร่เนี่ยเล่มขนาดนี้นะเล่มใหญ่มากเลยแล้วก็ที่จริงก็ภาพต่างๆภาพอ่ะเปิดปั๊บๆๆๆๆๆๆเดียวหมดเลยแต่สตางค์เนี่ยมันเข้าไปเข้าญี่ปุ่นเห็นมั้ยมันเอาความคิดของมันมาใส่ในสมองเราแล้วก็สตางค์เราไปด้วยเราก็ถูกล่านะนิคมความคิดเสร็จแล้วมันก็ทําแบบลิเกนะฮะให้ดูตอนต่อไปพอถึงจุดสําคัญแล้วก็พักก่อนดูตอนต่อไปไอ้พวกนี้มันก็ตามดูไปเรื่อยๆคือถ้าแกคิดมันได้ประโยชน์อะไรนิดเดียวนั่นเองนะฮะถ้าแกถามมันได้ประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าคนจะไม่เพ่งพินิจพิจารณาในเรื่องเหล่านี้บางทีเป็นการแสดงรสนิยมของตัวเองแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของตัวเองกระบวนการคิดเรื่องนี้ค่อนข้างมีปัญหาเยอะแม้แต่ว่าเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับไปกฎไปเกณฑ์ไปตั้งขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยเราก็นึกไม่ออกกันนะนึกไม่ออกก็มีไว้ทำอะไรแล้วก็ปฏิบัติยังไงเพราะการปฏิบัติเนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้มันต้องปฏิบัติได้แล้วก็ไม่ฝืนธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่ากฎหมายก็คือศีลก็คือปกติใช่ไหมฮะปกติภาพปกติสุขของมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเราเห็นว่าบางมาตรานี่กินเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงคนอื่นก็ไม่ได้ไปงานนั่นงานนี้ก็ไม่อะไรวะอันนี้มันมนุษย์นะไม่ใช่แมวนะไอ้กฎหมายอย่างนี้มันบังคับแมวยังไม่ได้เลยบังคับมนุษย์ได้ไงมนุษย์ก็มีสังคมเขามีพ่อแม่มีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องตายทำไงจะไม่ช่วยงานศพก็บ้างแหละเออบ้านก็เพื่อนไฟไหม้เนี่ยเห็นไหมน้ำท่วมเนี่ยผู้แทนไม่กล้าไปช่วยดูแต่มันทำลายจิตวิญญาณของมนุษย์อะความเป็นมนุษย์มันหายไปไหนล่ะเออกฎหมายไปทำลายความเป็นมนุษย์ได้ไงอันนี้มันมนุษย์เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ก็อยู่แลก็ดูแลก็ใจใส่กันอย่างนี้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเดินไปเด็กวิ่งมาลุงขอสตางค์ห้าบาทไม่ต้องให้มันอ่ะจะทำไงเด็กมันขอจะทำไงอันนี้คือสังคมนะฮะเราจะเห็นว่าเอามาอย่างนึกจะเอามาอ่านแล้วจะเดี๋ยวจะคุยไอ้กตต.หน่อยเดี๋ยวจะพูดกันนะฮะแต่ว่าเห็นเขามั่วๆอยู่ไม่อยากจะคุยด้วยกฎหมายเนี่ยมันออกมามันทำลายสังคมเนี่ยมันไม่ได้มันไประแวงเขาหมดเนี่ยไม่ได้ต้องนึกว่านี่คือปกติธรรมดาไม่ได้ปกติธรรมดาของมนุษย์ที่สถานการณ์อย่างเนี้ยมนุษย์ก็ทำอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมากฎหมายคุณเพิ่งเกิดมาแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเขาปฏิบัติกันอย่างเนี้ยเวลาคนหนึ่งประสบความทุกข์ความเดือดร้อนคนหนึ่งก็ต้องไปช่วยเหลือเห็นไหมพวกสมัครส.ส.เนี่ยพวกรัฐมนตรีอะไรต่ออะไรไม่กล้าออกหมดเลยไม่กล้าทำเลยนะเอ็นดูเลยทีนี้ตกลงว่ามันไม่ใช่สีถนนชัยมันอะไรอ่ะมันไม่รู้อะไรนั่นก็คือเรื่องที่เราจะต้องมาคิดถึงความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ความเหมาะความควรเนี่ยก็ต้องคิดแล้วสรุปว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจการเข้าใจนั้นไม่ใช่ไปตัดตอนไม่ใช่ไปตัดตอนเอาที่ตอนใดตอนหนึ่งแต่เราต้องมองเห็นทั้งกระบวนการของมันทั้งกระบวนการของมันอย่างเนี้ยอย่างปัญหาต่างๆที่ในบ้านในเมืองเนี่ยเราลองสังเกตว่าเรามองไปที่ด้านแก้ไขแต่จริงปัญหาเขาต้องป้องกันการป้องกันในประหยัดกับการแก้ไขตั้งเยอะเลยสมมติว่าเงินสักพันล้านเนี่ยนะเราป้องกันเราใช้แค่300ล้านก็เยอะแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันแก้ไขแล้วในพันล้านไม่พอทีนี้เราไม่เคยคิดในแนวป้องกันกว่าถั่วจะสุกงาไหม้กระทะไหม้ด้วยทุกทีลักษณะอย่างนี้ทุกทีเลยนี่คืออะไรคือการไม่มองอะไรให้ตลอดสายไม่ได้มีระบบความคิดเพราะงั้นพหุสูตรเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการสอดส่องมองสิ่งทั้งหลายแล้วก็พยายามหาความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นมันไม่ใช่ไปยอมรับหนังสือพิมพ์เป็นอันนี้ถ้าเราลองสังเกตดีมันไม่มีน้ำหนักอะไรหรอกคนเขียนคนเดียวใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็เอาไป ลงไปพิมพ์แล้วไปอ่านออกวิทยุไม่รู้กี่สถานีแล้วออกโทรทัศน์ก็คนเขียนคนเดียวมันไม่ใช่หลายคนมันคนเดียวทำไมไปคิดว่าหลายคนน่ะทำไมไปคิดหลายคนก็คนเดียวเพียงแต่ว่ามันอ่านซ้ำซากแต่นั้นเองมันเอาไปออกซ้ำซากแล้วเราก็ไปทึกทักโอ้หนึ่งวิทยุก็ลงหน้าหนังสือพิมพ์ก็ลงไม่นึกว่ามันมาที่เดียวเราเคยคิดเรียบร้อยมันมาจากคนคนเดียวแต่นั้นเองแล้วเขาอาจจะทะเลาะอะไรต่ออะไรกันก็ได้เราก็ไม่รู้เราก็ไปเชื่อเขาเพราะงั้นเขาเรียกมนัสสานุเปกขิตาคือเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจอันนี้ก็เป็นองค์ภูสูตรแล้วข้อต่อไปนั้นคือวิริยารัมภะวิริยะในใช้แปลตรงนี้ใช้วิริยารัมภะแปลว่าปรารภริเริ่มกระทำความเพียรหมายความว่าเป็นการใช้การศึกษาเรียนรู้เนี่ยการศึกษาเรียนรู้เนี่ยตลอดถึงปัญญาเนี่ยมามองสิ่งทั้งหลายไอ้นี้เป็นยังไงนะควรจะป้องกันควรจะขจัดควรจะบำรุงควรจะรักษายังไงเนี่ยมันต้องทำริเริ่มกระทำความเพียรไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่รอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเก็บไว้ก่อนพักไว้ก่อนมันไม่ใช่อะไรควรทำก่อนทำหลังลำดับความสำคัญเนี่ยต้องให้ลำดับความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราจะเห็นว่าโครงสร้างตรงนี้มันจะถูกกำกับด้วยความรอบรู้แล้วก็ด้วยปัญญาด้วยไหวพริบด้วยปฏิภาณด้วยความเชื่อมั่นเห็นไหมธรรมะมันจะมาทั้งแผงแล้วทีนี้ธรรมะที่ว่ากันต้นเนี่ยมันจะมาทั้งแผงเลยก็กลายเป็นธรรมะภาคสนามคือภาคในการปฏิบัติเมื่อวานนั้นก็มีผู้ใหญ่ในซีพีก็มาคุยเรื่องวางแผนจะจัดวิทยาลัยอบรมคุณก็พูดถึงการบริหารการจัดการการบริหารงานบุคคลอะไรต่ออะไรเนี่ยธรรมะบอกที่จริงตัวอย่างมันเยอะไปตัวอย่างเราดูเรื่องทศกัณฐ์กับพระรามเนี่ยมันนักบริหารด้วยกันทั้งคู่นะนักปกครองด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นแม่ทัพด้วยกันทั้งคู่แต่ทศกัณฐ์ใช้คนผิดหมดเลยใช้มาตายตลอดเลยของพระรามใช้ไปตรงไหนสำเร็จทุกทีนะสั่งเสร็จเสด็จข้าพระที่นอนเฉยเลยไม่ต้องไปไหนนะเชื่อมือคนนั่นคือการมองคนทะลุโปร่งแล้วมันเข้าใจทั้งกระบวนการเออใครมาถามพี่เพ็กรู้ที่ใครมาภูมิหลังมันเป็นยังไงศึกษามาให้รายละเอียดมีความรู้ความสามารถจุดเด่นอยู่ตรงไหนจุดเด่นอยู่ตรงไหนจุดด้อยอยู่ตรงไหนนะแล้วจะรู้หมดเลยแล้วเสร็จแล้วส่งใครไปเลือกไปเสนา18มงกุฎให้ส่งไปเราลองเห็นสังเกตนะฮะพระรามในจริงมันไม่ได้รบคือท่านมาไกลเมืองอ่ะท่านอยู่ในป่าแต่ทศกัณฐ์ที่จริงก็อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็สบายนะเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมแต่ปรากฏว่าแพ้เพราะบริหารบุคคลไม่เป็นหลายคนไม่เป็นฮะบริหารไม่เป็นแต่เราก็ไม่ได้คิดนะฮะเราก็อ่านแบบวรรณคดีเฉยๆแต่เราอย่าลืมนะฮะว่าพระรามวางตัวคนไหนเนี่ยไหวพริบปฏิภาณอย่างเนี้ยอย่างอินทรชิตที่ให้ยักษ์ปลอมมาเป็นช้างเอราวัณเนี่ยนะใครไม่สังเกตนะพระลักษ์เองยังงงเลยนะแต่หนุมานเนี่ยแกจับได้หนุมานแกมีข้อสังเกตแกมีไหวพริบนางเบญจกายปลอมมาพระลักษ์นี่ไอ้พระรามเนี่ยร้องไห้แล้วหนุมานไม่ใช่หนุมานก็มีวิธีคิดคือวางตัวคนเนี่ยมันเหมาะกับงานเหล่านั้นเพราะงั้นตรงนี้มันก็อยู่ที่ไหนว่างานก็เหมือนกันเราต้องเข้าใจทั้งระบบของมันว่าจะเดินได้ยังไงหรือการปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงเรื่องบางเรื่องต้องป้องกันเรื่องบางเรื่องต้องบำบัดเรื่องบางเรื่องต้องบำรุงเรื่องบางเรื่องต้องรักษามันไม่ใช่ว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่าแนวหลักจริงๆเนี่ยการบำรุงเนี่ยสิ่งที่เราบำรุงมันจะทำหน้าที่ป้องกันมันจะที่ทำหน้าที่บำบัดจะทำหน้าที่รักษาให้เพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินธรรมะที่สอนมันจะเน้นไปแนวภาวนาเพื่ออะไรเพราะว่าคนเวลาให้ทำอะไรเนี่ยทำมากๆแกไม่ชอบหรอกก็ให้แกน้อยๆคือให้รู้สึกว่าน้อยทั้งๆที่มันมากเนี่ยให้รู้สึกว่าน้อยเป็นวิธีการทางจิตวิทยาอย่างนี้ถ้าเราเอาธรรมะไปเป็นกุรุตกุรุตละตายเลยไม่ทำหรอกส่งมาเป็นเล่มเนี่ยไม่เอาแต่ย่อยให้แต่ย่อยให้บอกไปสักข้อสองข้อหนึ่งให้จับประเด็นตรงนั้นแล้วก็จะไปได้วิริยารัมภะจึงเป็นเรื่องของบุคคลคนนั้นนะใครก็ไม่รู้ที่มีจรณะเนี่ยก็จะวิริยารัมภะแล้วก็เรื่องไปก็เริ่มปรารภกระทำความเพียรของการบำบัดบำรุงรักษาไปตามสมควรแก่กรณี ก็ต่อไปก็สตินะฮะสติก็คือความระลึกได้ระลึกทันนึกได้จนมีสติระลึกกำกับอยู่ในอิริยาบถทั้งหลายนะรู้เท่าทันในอิริยาบถทั้งปวงป้องกันเผลอเรอพลั้งพลาดหลงลืมเลอะเลือนเรื่องสติเป็นเรื่องใหญ่นะเวลานี้ในสติสัมโมสาโรคอัลไซเมอร์จริงๆคือสติสัมโมสาคือสติมันขาดสติมันขาดมันหลงลืมมันเลอะเลือนมันพลั้งพลาดมันนึกไม่ออกวันก่อนไปตั้งวงคุยกันไปเยี่ยมพระผู้ใหญ่ที่โรงพยาบาลที่จะหยุดคุยกันเรื่องนี้โอ้โหมันก็พอๆกันนะเรื่องปรารภเรื่องสติก็บอกบางทีก็เอาเหมือนกันบางทีก็หายไปเลยคือดับเรียกสติมันดับแต่ถ้าเราฝึกคิดไว้บ่อยๆฝึกทำไว้บ่อยๆเนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องมันจะไม่ค่อยดับมันไม่ใช่ไม่ดับหรอกมันดับน้อยหน่อยเพราะสติยังอยู่ที่ฝึกปรือเขาเรียกสติมามีสตินะถึงจุดหนึ่งมันจะมีสติตรงนี้ท่านจะให้มีหมดฮะมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีพหูสัจจะมีวิริยะมีสติมีปัญญามีหมดเลยใช้คำว่ามีธรรมะในส่วนใหญ่จะใช้คำว่ามีแล้วข้อต่อไปก็คือปัญญาเป็นความรอบรู้เป็นการจำแนกแยกแยะสิ่งทั้งหลายในกระบวนการของเหตุของผลดีชั่วสุขทุกข์อะไรต่ออะไรก็แยกแยะชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแยกแยะระหว่างเหตุกับผลอันนี้เหตุทางเสื่อมอันนี้เหตุแห่งความเจริญอันนี้อุบายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญนะที่จริงมันอะไรมันก็พิสูจน์ได้นะฮะว่าเช่นว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยเราก็นึกไม่ออกมันดียังไงก็นึกไม่ออกมันดียังไงเพราะเงินมันก็ถูกลงไอ้พวกส่งออกก็เชียร์ใหญ่ว่าดีแล้วที่จริงต้องลงสัก50ก็ได้อ่ะสิแกส่งออกเนี่ยแกส่งออกเนี่ยมันพูดเห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นแก่ชาติเนี่ย ไม่เห็นแก่ชาติเห็นแก่ตัวมันก็ได้ของเราก็ขนออกไปก็ขายราคาถูกๆของเราแล้วก็ทรัพยากรมันหมดอ่ะอันนี้มันพูดเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นมันตรงนี้เราก็ต้องมองดูโดยองค์รวมภาพรวมเศรษฐกิจเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงรายได้ของคนเป็นยังไงนะเงินฝากเป็นยังไงเงินออมทั้งหลายเนี่ยคนเฒ่าคนแก่จะตายหมดแล้วนี่อันนี้คือเราจะเห็นว่ามันก็พิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เป็นความจริงไม่ใช่เป็นความจริงเพราะว่าความจริงเนี่ยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคือเศรษฐกิจมันดีขึ้นหมายความว่ารายจ่ายคนมีเงินเพิ่มขึ้นมีรายจ่ายคล่องมือขึ้นเป็นหนี้เป็นสินน้อยลงอะไรแต่อะไรเนี่ยมันก็เห็นเป็นกระบวนการของมันน่ะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่เนาะไม่ได้เป็นอย่างนั้นบริษัทล้มระเนระนาดไปทั่วประเทศเป็นหมื่นๆบริษัทเนี่ยมันเศรษฐกิจดีได้ยังไงนั่นคือปัญญาที่สอดส่องมองแล้วก็วิเคราะห์วินิจฉัยถึงเหตุผลต่างๆไม่ใช่ว่าขั้นต้นอย่าลืมศรัทธานะฮะศรัทธาอยู่ที่หัวปัญญาเลยคุมอยู่ข้างหลังเนี่ยปัญญาจะต้องคุมอยู่ข้างหลังไม่ใช่เชื่อเรื่อยไปแต่ว่าปัญญาจะต้องวิเคราะห์วินิจฉัยเหตุผลควรแก่การเชื่อถือหรือไม่ควรแก่การเชื่อถือนะเพราะตามปกติแล้วพวกกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยพูดน่าเชื่อถือนั่นแต่ก็ไม่น่าเชื่อถือหรอกไม่น่าเชื่อถือเพราะว่ามันพูดเห็นแก่ได้พูดเห็นแต่จะได้นักเศรษฐศาสตร์ระดับองนี่ลองออกอภิปรายกันดูไม่เหมือนกันหรอกเพราะอะไรเพราะจริงๆมันเอาตัวเองเป็นศูนย์อยู่นึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองอยู่แต่ถ้าเรามองเนี่ยเรามองจริงๆเราต้องมองชาติเป็นศูนย์องค์รวมของความเป็นชาติเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่ามันไม่ใช่เราดีขึ้นหรือเปล่าพวกเราดีขึ้นหรือเปล่ามันไม่ใช่เราพูดเรื่องชาติไม่ได้พูดเรื่องคนนั่นก็คือปัญญาจะต้องพิจารณาเห็นไหมจะต้องมีหิริโอตปะในการมองในการคิดเห็นไหมมันจะคุมลงมาเป็นแถวเลยธรรมะเหล่านี้ที่จริงท่านแยกเหมือนกับแยกส่วนประกอบส่วนผสมของยาหนึ่งเม็ดเนี่ยนะแยกออกไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีอย่างเดียวนะพอแยกออกไปแล้วมันก็มีหลายอย่างหลายอย่างพอกินก็ไปแล้วแต่ละอย่างมันก็ไปทำหน้าที่ของมันแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของมันแต่ว่าก็ประสานกันคือคนป่วยหายป่วยหายบางทีกินยาตั้งหลายขนาดนั่นนะฮะก็จบลงที่คนป่วยหายก็ถูกต้อง ประการต่อไปนั้นก็คือฌานสี่ฌานสี่เป็นผลจากการปฏิบัติสมาธิที่มีจิตใจสงบลงไปโดยลำดับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนิวรณ์เนี่ยสงบลึกลงไปโดยลำดับนะจนถึงจุดหนึ่งก็เช่นว่าแต่ว่าเขาจะพูดตัวเหตุคือตัวฌานแล้วพูดตัวผลก็คือจิตที่มันมีสมาธิมันมีกุศลธรรมเกิดขึ้นว่าเช่นว่าปฐมฌานก็มีวิตกคือความตึกวิจารความตรองปีติความอิ่มใจสุขสบายกายสบายใจเอกคตาคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิพอถึงจตุตฌานวิตกวิจารสงบยังเหลือแต่ปีติเด่นขึ้นนะสุขเด่นขึ้นเอกคตาเด่นขึ้นพอถึงชั้นที่3เนี่ยปีติก็หายยังเหลือแต่สุขกับเอกคตาซึ่งมันไม่ค่อยวูบวาบละสุขมันจะสงบขึ้นแล้วพอถึงชั้นที่4ก็เรียกมีอุเบกขากับเอกคตาก็คืออุเบกขาเป็นปัญญานะฮะอุเบกขาเป็นปัญญาอุเบกตาเป็นสมาธิเห็นไหมฮะมันก็คือมีปัญญากับสมาธิถามว่าศีลอยู่ที่ไหนศีลอยู่แล้วนะศีลอยู่แล้วทีนี้มันก็จากนั้นก็ใช้สติสัมปชัญญะความเพียรเหมือนเดิมนะฮะก็เข้ามาพิจารณาสังขารต่างทั้งหลายตามกฎของปัจจัยหลักแล้วพอถึงจุดหนึ่งนะท่านก็เกิดญาณขึ้นมาอย่างที่ว่าไว้ตอนอบรมกรรมฐานเนี่ยจะเกิดจากขู่เกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมาตามกำลังความสามารถของท่านนะฮะแล้วในที่สุดท่านก็เอาชนะตัวเองได้ชนะกิเลสได้ท่านก็เอาชนะอกุศลบาปธรรมทั้งหลายได้เมื่อเทียบเคียงแล้วก็เป็นคนดีขึ้นไปโดยลำดับแต่ไม่ได้ปิดกั้นว่าถ้าเป็นกษัตริย์แล้วเป็นดีไม่ได้หรือเป็นพราหมณ์เป็นดีไม่ได้คือมันอยู่ที่กรรมพูดง่ายว่าเป็นกระบวนการของกรรมเท่านั้นเองนี่ก็เป็นหลักในสนังกุมารพรหมสูตรที่ว่าด้วยท่านที่สมบูรณ์วิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่สาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ